Ժյուլ Վերն Խորհրդավոր կղզին Մաս 2-րդ Լքված մարդը Գլուխ առաջին Կապարե գնդիկի մասին Մակույկ կառուցելը Որսորդություն Կաուրիի կատարին Մարդու ոչ մի հետք Ձկնորսություն Շրջված կրյան Կրյայի անհետանալը Սայրես Սմիթի բացատրությունը Օր-օրի վրա անցավ ուղիղ 7 ամիս այն օրից, երբ գաղութականներն ընկան Լինքոլնի կղզին։ Ամենամանրազնին հետազոտություններն անգամ ցույց չտվին մարդու ոչ մի հետք այդ կղզում։ Ոչ մի անգամ չէին նկատել նրանք մարդու ձեռքով վառած խարույկի ծուխ։ Չէին տեսել նույնպես մարդկային գործունեության որևէ հետք, միայն պիսի բան, որ ցույց տար, թե այստեղ այժմ կամ որևէ ժամանակ անցյալում մարդիկ են ապրած եղել։ Այդ կղզին ոչ թե այժմ էր միայն անմարդաբնակ, այլ ամենահին ժամանակներից սկսած միշտ անմարդաբնակ է եղել։ Եվ այժմ այս բոլոր տրամաբանական ենթադրությունները խարխուլ շինության պես փուլ եկան և ոչինչ դարձան շնորհիվ այն մի փոքրիկ կապարե գնդիկի, որ գտան մի անվնաս կրծող կենդանու մարմնի մեջ։ Եվ իսկապես, կապարե գնդիկը պետք է դուրս եկած լիներ հրազենից, իսկ ինչ ուրիշ արարած կարող էր հրազեն գործածել բացի մարդուց։ Երբ Պենկրոֆը կապարե գնդիկը դրեց սեղանի վրա, բոլոր գաղութականները մեծ զարմանքով նայեցին այդ հատիկին։ Նրանք իրենց մտքի մեջ վառ կերպով ներկայացրին այն հետևանքները, որ կարող է ունենալ այդ, ըստ երևույթին չնչին դիպվածը։ Թվում էր, որ եթե գրանիտե պալատում հանկարծ մի ուրվական երևար, նրանք ավելի չէին ապշի ու զարմանա։ Սայրես Սմիթն իսկույն մի քանի խոսքով ձևակերպեց այն ենթադրությունները, որ կարելի էր անել այդ փաստից, որը անսպասելի էր և ապշեցուցիչ։ Նա վերցրեց կապարե գնդիկը, մոտեցրեց աչքերին, շոշափեց, ծանր ու թեթև արեց ձեռքի վրա, նորից մոտեցրեց աչքերին ու հետո ասաց. «Կարող եք դուք հաստատապես ասել, Պենկրոֆ, որ կապարե այս գնդիկով վիրավորված պեկարին 3 ամսեկանից ավել չի լինի»։ «Այո, միստր Սմիթ»։ Երբ գտա նրան թակարդում, նա ծծում էր մոր կաթը։ Ապա ուրեմն հաստատապես ապացուցված է, որ ամենաշատը 3 ամիս սրանից առաջ Լինքոլնի կղզում հրացան է արձակվել։ Եվ կապարե գնդիկը, որ դուրս է եկել այդ հրացանից, թեթև կերպով վիրավորել է կատնակեր խոչքորին», ավելացրեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Համաձայն եմ», ասաց ինժեները։ «Ինչ եզրակացություն պետք է անենք ուրեմն այդ փաստից»։ Այն, որ կղզին մարդաբնակ է եղել մինչև մեր այստեղ գալը, կամ սրանից մոտ 3 ամիս առաջ այստեղ մարդիկ են եղել։ Հարց է ցակում. իրենց կամքով են արդյոք նրանք այստեղ բնակություն հաստատել, թե մեզ պես այս կղզու բնակիչներն են դարձել որևէ աղետալի պատահարի հետևանքով։ Այս հարցի պատասխանը մենք կարող ենք ստանալ միայն հետագայում։ Մեզ անհայտ են նույնպես դրանք եվրոպացիներ են, թե մալայացիներ, թշնամիներ են արդյոք, թե բարեկամներ, ներկայումս էլ նրանք կղզում են գտնվում, թե արդեն հեռացել են այստեղից։ Եվ այս բոլոր հարցերը այնպիսի կարևորություն ունեն մեզ համար, որ մենք իրավունք չունենք նրանց լուծումը հետաձգել երկար ժամանակով։ «Ոչ, 100 անգամ ոչ, 1000 անգամ ոչ», գոչեց նավորդը տեղից վեր թռչելով։ «Լինքոլնի կղզում բացի մեզնից ուրիշ մարդիկ չկան. սա մի փոքր կղզի է, եթե նա մարդաբնակ լիներ, մենք մինչև այժմ 1000 անգամ պատահած կլինեինք նրա բնակիչներին»։ «Ճիշտ է», ավելացրեց իր կողմից Հերբերտը։ «Եվ շատ տարօրինակ կլիներ, եթե այդպես չլիներ»։ «Բայց 100 անգամ ավելի տարօրինակ կլիներ, եթե այդ խոչքորը ծնված լիներ ունենալով մարմնի մեջ այդ կապարե գնդիկը», ասաց լրագրողը։ «Գուցե», ասաց Նաբը, «հենց Պենկրոֆի ատամի մեջ է եղել»։ «Խելքյուց հեռու բան ես ասում, Նաբ», գոչեց նավորդը։ «Քո ասելով դուրս է գալիս, որ ես առանց նկատելու 7 ամիս շարունակ այդ կապարի կտորը պահել եմ բերանումս»։ «Այդ ես ուզում ասել»։ «Բայց սատանան տանի, այդ կապարի կտորը ինչպես է տեղավորված եղել իմ բերանի մեջ, որ ես ոչինչ չեմ զգացել»,  ասաց նա, լայն բացանելով բերանը, որպեսզի բոլորը տեսնեն նրա 30 ողջ և գեղեցիկ ատամները։ «Նայիր, Նաբ, և լավ նայիր. Եթե թեկուզ մի փուչ ատամ գտնես իմ բերանի մեջ, այն ժամանակ իրավունք ունես իմ ատամներից 10 հանելու»։ Նաբի ենթադրությունը անընդունելի պետք է համարել, ասաց Սայրը Սմիթը ակամա ժպտալով, չնայած հարցի լրջությանը։ Անկասկած մոտ ժամանակներս այստեղ հրացան է կրակվել։ Սակայն ես համոզված եմ, որ այս ափը դուրս եկած մարդիկ մոտ ժամանակներս են այստեղ եղել կամ կարճ ժամանակ են այստեղ մնացել։ Այլապես, երբ մենք Ֆրանկլինի լեռան գագաթից դիտում էինք այս կղզին, անպատճառ տեսած կլինենք կղզու բնակիչներին կամ նրանք տեսած կլինեին մեզ։ Հետևապես, ամենահավանականն այն է, որ սրանից մի քանի շաբաթ առաջ նավաբեկյալներ են ընկել այս կղզին։ Պետք է ստուգել այս վերջին ենթադրությունը, և որքան շուտ, այնքան լավ։ Իմ կարծիքով այս գործում մենք առանձնապես զգույշ պետք է լինենք, ասաց լրագրողը։ Համաձայն եմ, պատասխանեց ինժիները։ Դժբախտաբար պետք է ենթադրել, որ այս կղզին եկողները մալայան ծովահենները կարող են լինել։ Ասացեք խնդրեմ, միստր Սմիթ, լավ չէ լինի արդյոք նախքան ուղևորվելը որոնումներ կատարելու, մենք մի մակույկ պատրաստեինք, հարցրեց Պենկրոֆը։ Դրանով մենք հնարավորություն կունենայինք գետի հոսանքով վեր բարձրանալ և ամբողջ ծովեզրով շրջել։ Ինձ դուր է գալիս ձեր առաջարկը, Պենկրոֆ, ասաց Սայրը Սմիթը, բայց մենք չենք կարող երկար սպասել, մակույկ պատրաստելու համար հարկավոր կլինի մի ամսից ոչ պակաս ժամանակ։ Այդքան ժամանակ է հարկավոր մեծ նավակ կառուցելու համար, բայց մեզ այժմ այդպիսի նավակ հարկավոր չէ։ Ես խոսք եմ տալիս 5 օրվա մեջ մի այնպիսի պինդ մակույկ պատրաստել, որով կարելի կլինի ճանապարհորդել շնորհակալության գետի վրա։ 5 օրում մի նավակ պատրաստել, թերահավատությամբ բացականչեց Նաբը։ Այո, Նաբ, միայն հնդկական նավակ։ Փայտից, դեռևս կասկածելով հարցրեց Նաբը։ Այո, փայտից, պատասխանեց Պենկրոֆը։ Ավելի ճիշտ, կեղևից։ Կրկնում եմ, միստր Սպիլետ, ես երաշխավորում եմ, որ 5 օրում մակույկը պատրաստ կլինի։ Ես պատրաստ եմ 5 օր սպասել, ասաց ինժիները։ Բայց այդ 5 օրը մենք պետք է շատ աչալուրջ լինենք, ասաց Հերբերտը։ Անշուշտ, համաձայնեց Սայրը Սմիթը։ Բարեկամներ, շատ եմ խնդրում ձեզ, այսօրվանից սկսած որսորդություն անել միայն գրանիտե պալատի մոտակայքում։ Ճաշն այնքան էլ ուրախ չանցավ, ինչպես հույս ուներ Պենկրոֆը։ Ակներև էր, որ կղզում ապրում էին և ուրիշ մարդիկ, բացի գաղութականներից։ Կապարե գնդիկի Երևան գալուց հետո այլևս դրանում կասկած չկար։ Այս հանգամանքը չէր կարող սաստիկ մտատանջություն չպատճառել գաղութականներին։ Քնելուց առաջ Սայրը Սմիթը դրա մասին երկար խոսակցություն ունեցավ Գեդեոն Սպիլետի հետ։ Նրանք իրենք իրենց հարց էին տալիս, արդյոք այդ կապարե գնդիկը որևէ կապ չունի ինժիների անբացատրելի կերպով փրկվելու հետ, ինչպես և մյուս տարօրինակ պատահարների հետ, որոնք նրանց մի քանի անգամ մեծ զարմանք էին պատճառել։ Այս ենթադրության մասին թեր և դեմ ապացույցները քննարկելուց հետո Սայրը Սմիթը այսպես վերջացրեց իր խոսքը. Կցանկանայիք իմանալ իմ կարծիքը այդ բոլորի մասին, սիրելի Սպիլետ։ Իհարկե, Սայրես։ Ասեմ, որքան էլ ուշադրությամբ զննենք այս կղզին, հավատացած եմ, որ ոչինչ չենք գտնի։ Մյուս առավոտ Պենկրոֆն սկսեց իր աշխատանքը։ Նա մտադիր չէր ողնափայտով նավակ պատրաստելու, այլ հատակը տափակ մի հասարակ մակույկ, որով կարելի կլինի ճանապարհորդել ոչ խորունգ ջրերում, հատկապես շնորհակալության գետի ակունքների մոտերքը։ Իրար կպցրած ծառի կեղևի կտորները պիտի կազմեին մակույկի կմախքը, որն այնքան թեթև պիտի լիներ, որպեսզի հեշտությամբ կարելի լիներ ձեռքով մի տեղից մյուսը փոխադրել, երբ նավակով ճանապարհորդելը անկարելի լիներ։ Պենկրոֆը ցանկանում էր կեղևների շերտերը միմյանց ամրացնել փայտե մեխերով և համոզված էր, որ մակույկի մեջ ջուր չի լցվի։ Նախ և առաջ պետք է գտներ այնպիսի ծառեր, որոնց կեղևը լիներ ճկուն ու պինդ և պիտանի լիներ այդ նպատակի համար։ Բարեբախտաբար վերջին մրիկը մեծ քանակությամբ դուգլաս եղևնիներ էր տապալել, որոնց կեղևը միանգամայն պիտանի էր մակույկ պատրաստելու համար։ Պետք էր միայն պոկել այդ կեղևները։ Այդ հեշտ գործ չէր, քանի որ գաղութականները լավ և կատարելագործված գործիքներ չունեին, բայց և այնպես նրանք այդ գործը հաջողությամբ ավարտեցին։ Այդ աշխատանքները կատարեց Պենկրոֆը ինժիների օգնությամբ։ Այդ նույն միջոցին Գեդեոն Սպիլետն ու Հերբերտը զուր չէին անցկացնում իրենց ժամանակը, Նրանք իրենց վրա էին վերցրել ամբողջ գաղութի պարենավորման պարտականությունը։ Գեդեոն Սպիլետը միշտ հիանում էր, երբ տեսնում էր, ինչպիսի ճարպկությամբ է գործածում Նետ ու աղեղը և Տեգը պատանի Հերբերթը։ Բացի այդ, հաճախ ցույց էր տալիս զարմանալի անվեհություն և կատարյալ սառնասրտություն վտանգի ժամանակ։ Որսորդները երկու մղոնից հեռու չէին գնում Գրանիտե պալատից, ինչպես նրանց խորհուրդ էր տվել Սայրես Սմիթը։ Սակայն անտառի հենց մոտակա մասերում այնքան ագուտիներ, ջրախոզեր, կենգուրուներ ու պեկարիններ էին որսում, որ նրանց լիուլի բավականացնում էր։ Թեև տաք եղանակները սկսելուց հետո նրանց սարքած թակարդները միշտ դատարկ էին լինում, սակայն բացատում եղած ճագարանոցը յուրաքանչյուր օր կանոնավորապես տալիս էր իր հասույթը, և միայն այդ բավական կլիներ բոլոր գաղութականներին կերակրելու համար։ Հաճախ որսորդության ժամանակ Գեդեոն Սպիլետի հետ խոսելիս Հերբերթը խոսքեր բացանում կապարե այն չարաբաստի գնդիկի մասին, որ խանգարել էր բոլորի հանգստությունը։ Մի օր, հոկտեմբերի 26-ին, նա ասաց լրագրողին. «Զարմանալի չէ արդյոք, միստր Սպիլետ, որ եթե իսկապես այս կղզում կան նավաբեկյալներ, մինչև օրս նրանք չեն երևացել Գրանիտե պալատի մոտերքում»։ Այո, դա իսկապես որ շատ զարմանալի բան կլիներ, եթե նրանք մինչև այժմ այստեղ լինեին, բայց զարմանալու ոչինչ չկա, եթե նրանք հեռացել են այստեղից։ Ուրեմն դուք կարծում եք, որ նրանք արդեն մեկնել են այստեղից։ Ես այդ ավելի քան հավանական եմ համարում, զավակս։ Կարծում եմ, որ եթե նրանք մինչև այժմ մնացած լինեին այստեղ, անշուշտ նրանց ներկայությունը մի բանից կերևար։ Բայց ինչպես կարող էին նրանք հեռանալ կղզուց, եթե նավը խորտակվել է։ Չէ, Հերբերթ, կարող է պատահած լինել, որ նրանք այսպես ասած ժամանակավոր խորտակման են ենթարկվել։ Քամին նրանց ափ է գցել առանց նավը վնասելու, և հենց որ քամին հանդարտել է, նրանք կարողացել են շարունակել իրենց ճանապարը։ Դուք չեք նկատել արդյոք, որ միստր Սմիթը կարծես վախենում է, որ այս կղզում մարդիկ լինեն, և այդ ամենևին ցանկալի չի համարում։ Ճիշտ է, համաձայնեց լրագրողը։ Նա կարծում է, որ այստեղ կարող են լինել միայն մալայացի ծովահեններ, որոնց հանդիպելուց պետք է խուսափել։ Հնարավոր է, միստր Սպիլետ, մենք մի տեղ տեսնենք նրանց ապ դուրս գալու հետքերը, այն ժամանակ գուցե մի բան իմանանք։ Դա շատ հնարավոր է, մի բանակատեղ, մի հանգած խարույկ մեզ շատ բան կարող է ասել, մենք այդ հետքերը կորոնենք հետևյալ հետազոտությունը կատարելիս։ Այս խոսակցությունը տեղի էր ունենում անտառի այն մասում, որ մոտ է շնորհակալության գետին և աչքի էր ընկնում իր ծառերի բացառիկ գեղեցկությամբ։ Այլ ծառերից բացի այստեղ կային համարյա 200 ոտնաչափ բարձրություն ունեցող փշատերև ծառեր, որոնց Նոր Զելանդացի բնիկները անվանում են կաուրի։ «Գիտեք ինչ եմ ուզում ասել, միստր Սպիլետ», ասաց Հերբերտը, «ես կբարձրանամ կաուրիի կատարը, այնտեղից կարելի կլինի դիտել բավական մեծ տարածություն»։ «Լավ միտք է», ասաց լրագրողը, «բայց կարող ես բարձրանալ այդ ծառի գագաթը»։ «Կփորձեմ», ասաց Հերբերտը։ Ճարպիկ և դյուրաշարժ պատանին ծառի հաստ բնով բարձրացավ մինչև առաջին ճյուղերը, իսկ այնուհետև հեշտությամբ բարձրացավ մինչև ծառի ամենաբարձր կատարը, որ կայմի պես ցցված էր ծառերի գալարավետ սաղարթների վերևը։ Այդ դիտանոցից երևում էր կղզու ողջ հարավային մասը, Մագիլ հրվանդանից հարավում մինչև Ռեպտիլիայի հրվանդանը հարավ արևմուտքում։ Հարավ արևմուտքում կանգնած էր Ֆրանկլինի սարը, որ բռնում էր հորիզոնի ամբողջ 1/3 մասը, իսկ կղզու ամբողջ չհետազոտված մասը, որ կարող էր ծառայել որպես ապաստան անհայտ օտարականների համար, ամբողջապես ընկած էր Հերբերթի աչքերի առաջ։ Պատանին դիտում էր ամենամեծ ուշադրությամբ։ Ծովը միանգամայն ամայի էր, ծովեզրի մի մասն էր միայն ծածկված խիտ բուսական ծառերով։ Կարող էր պատահել, որ որևէ մի նավ, որի կայմը կոտրվել է, այդ ծառերի հետևում գտնվելով անտեսանելի լիներ նրա համար։ Հեռավոր արևմուտքի անտառներում նույնպես ոչինչ չէր երևում։ Այդ անտառները կազմում էին միապաղաղ մի թավուտ առանց որևէ մի բացատի, որևէ մի անցքի։ Մարդկային բնակության ոչ մի նշույլ չէր երևում նաև օդի մեջ։ Երկինքը բոլորովին պարզ էր, ընդհանրապես ամենափոքրիկ ծուխն անգամ շատ որոշակի կերևար։ Մի վայրկյան Հերբերթին թվաց, որ մի թեթև ծուխ է տեսնում, որը բարձրանում է արևմտյան կողմում, բայց երբ ավելի ուշադրությամբ նայեց, տեսավ, որ սխալվում է։ Ոչ, ոչ, այնտեղ ոչ մի ծուղ չկար։ Հերբերտը ցած իջավ ծառից և նրանք վերադարձան գրանիտե պալատ։ Սայրես Սմիթը պատանու պատմությունը լսելուց հետո մտախոհ գլուխը թափ տվեց։ Պարզ էր, որ այդ հանելուկը լուծելու համար պետք է հետազոտել այդ կղզին։ Երկու օրից հետո, հոկտեմբերի 28-ին, մի անբացատրելի դեպք ևս պատահեց։ Հերբերտ Նունաբը գրանիտե պալատից երկու մղոն հեռավորությամբ ծովեզրում շրջագայելիս տեսան մի փառավոր ծովային կրիա, որի պատյանը չափազանց գեղեցիկ ու շողշողուն կանաչ գույն ուներ։ Հերբերտը տեսավ այդ կրիային, երբ նա քարերի վրայով սողալով գնում էր դեպի ծովը։ «Ինձ մոտ արի, Նաբ, շուտ», գոչեց նա։ Նաբը վազելով մոտեցավ։ «Ինչ հրաշալի կրիա է, բայց ինչպես նրան բռնենք»։ «Դրանից էլ հեշտ բան չկա, Նաբ», պատասխանեց Հերբերտը։ «Մենք նրան շուռ կտանք մեջքի վրա, որ չփախչի. դու մի փայտ կոխի նրա պատյանի տակ, ես էլ նույնը կանեմ»։ Կրյան վտանգ զգալով թաքնվեց պատյանի մեջ, այլևս չէին երևում ոչ նրա գլուխը, ոչ էլ ոտները, կրյան քարի պես անշարժ էր։ Հերբերտն ու Նաբը, փայտերը կոխելով կրյայի փորի տակ, միացյալ ուժերով, բայց մեծ դժվարությամբ շուռ տվեցին նրա մեջքի վրա։ Այդ կրյան, որ մոտ 3 ոտնաչափ երկարություն ուներ, 400 ֆունտից պակաս չէր քաշի։ «Այս շատ լավ եղավ», գոչեց Նաբը։ «Այ թե կուրախանա մեր Պենկրոֆը»։ Եվ իսկապես, Պենկրոֆը շատ պիտի գոհ լիներ, որովհետև այդ կրյաների միսը շատ համեղ է լինում։ «Բայց ինչ անենք մենք այժմ մեր այս որսը, մենք նրան չենք կարող տանել գրանիտե պալատ»։ «Կթողնենք այստեղ, նա ոչ մի տեղ չի կարող գնալ, հետո մենք սայլակը կբերենք ու նրան կտանենք»։ «Շատ լավ», ասաց Նաբը։ Ավելի ապահով լինելու համար Հերբերտը կրյայի վրա խոշոր քարեր դրեց, թեև Նաբը այդ բոլորովին ավելորդ էր համարում։ Դրանից հետո, որ սորդները գրանիտե պալատ վերադարձան ծովեզրով, որ այդ ժամանակ տեղատվության պատճառով ծածկված էր ջրով, ցանկանալով Պենկրոֆին անակնկալ ուրախություն պատճառել, Հերբերտը ոչ մի խոսք չասաց կրյայի մասին, որ մեջքի վրա շուռ տված գտնվում էր ծովի ափին։ Երկու ժամից հետո Հերբերտն ու Նաբը սայլակը հետներն առած մոտենում էին այն տեղին, որտեղ թողել էին կրյան։ Փառավոր կրյան անհետ կորել էր։ Նաբն ու Հերբերտը զարմացած իրար նայեցին, հետո տնտղեցին 4 կողմը։ «Կարելի այստեղ չէին թողել կրյան»։ Բայց այն քարերը, որ Հերբերտը դրել էր կրյայի վրա, թափված էին այստեղ, ուրեմն տեղը նրանք չէին կորցրել։ «Այ քեզ բան», ասաց Նաբը։ «Ուրեմն կրյաները կարողանում են շուռ գալ»։ «Երևի», հուսախապված պատասխանեց Հերբերտը, նայելով 4 կողմը թափված քարերին։ «Պենկրոֆը շատ կտխրի. ինքը Սայրես Սմիթն էլ անկարող կլինի բացատրել կրյայի այսպես անհետանալը», ասաց Հերբերտը։ «Իսկ մենք նրան ոչինչ չենք ասի», ասաց Նաբը, որ առհասարակ տրամադրվել էր ոչ ոքի ոչինչ չասել իրենց այս անհաջող արկածի մասին։ «Ընդհակառակը, Նաբ, պետք է ամեն ինչ պատմել», պատասխանեց Հերբերտը։ Նրանք երկուսով տուն վերադարձան, քաշելով սայլակը, որ այժմ մի ավելորդ բեռ էր։ Ինժիներն ու նավորդը միասին աշխատում էին։ Հերբերտը պատմեց նրանց, թե ինչ անհասկանալի պայմաններում է անհետացել կրյան։ «Անշնորհքներ», ցավելով գոչեց նավորդը։ «Դուք փախցրել եք ձեռքներիցդ մի կրյա, որից 50 անգամ սուպ կեփեինք»։ «Բայց մենք ինչ մեղավոր ենք, որ կրյան փախել է»։ «Չէ, որ ես ասացի, թե մենք կրյան շուռ տվեցինք մեջքի վրա», արդարացնում էր իրեն Նաբը։ «Կնշանակի դուք նրան լավ չեք շուռ տվել», առարկում էր համառնավորդը։ «Մենք ոչ միայն կրյային շուռ էինք տվել», գոչեց Հերբերտը, «այլև քարեր էինք դրել նրա վրա»։ «Այն ժամանակ դա հրաշքի պես մի բան է», փնփնթաց Պենկրոֆը։ «Ես համոզված եմ, միստր Սմիթ», ասաց Հերբերտը, «որ եթե կրյային շուռ տան մեջքի վրա, ինքն իրեն չի կարող շուռ գալ փորի վրա, մանավանդ երբ մեծ կրյա է»։ «Միանգամայն ճիշտ է, սիրելիս», պատասխանեց Սայրես Սմիթը։ «Բայց ինչպես է եղել, որ նա շուռ է եկել»։ «Ծովից որքան հեռու թողեցիք դուք կրյային», հարցրեց ինժիները, խորհելով այդ տարօրինակ դեպքի մասին։ «Առնվազն 15 ոտնաչափ հեռու»։ այդ տեղատվության ժամանակ է եղել։ Այո, միստր Սայրս։ Այն ժամանակ ամեն ինչ պարզ է, ասաց ինժիները։ Այն, ինչ կրյան չէր կարողանել ցամաքի վրա, հեշտությամբ կարող էր անել ջրի մեջ։ Երբ մակընթացության ժամանակ ջուրը ծածկել է նրան, նա շուռը եկել և լողալով հեռացել դեպի ծովի խորքերը։ Իսկապես, որ մենք ենք անշնորք եղել, բացականչեց Նաբը, որ այդ չենք նախատեսել։ Դրա համար ես արդեն պատիվ ունեցա ձեզ հայտնելու, ծաղրելով ասաց նավորդը։ Սայրս Սմիթը միանգամայն ճիշտ բացատրեց այդ դեպքը, բայց հավատում էր արդյոք ինքը իր տված բացատրությանը։ Հազիվ թե,